ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით საქართველოს მეტი ძალისხმევა სჭირდება ნატოში გასაწევრიანებლად. საქართველომ და რუსეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მსოფლიომ უნდა აღკვეთოს ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს თბილისში განაცხადა, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი რეფორმის განხორციელება ალიანსში გასაწევრიანებლად. ამ შინაარსის განცხადება გაკეთდა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოხდა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომას. სხდომაში მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ანდერს ფონ რასმუსენმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდა დემოკრატიის გაძლიერებისკენ.
Keep strengthening your democracy.
განაგრძელ დემოკრატიის გაძლიერება, განაგრძელ თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოს საყრდენი ბოძების მშენებლობა. ესენია კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლება, კორუფციასთან ბრძოლა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. განსაკუთრებით კი განაგრძელ მოძრაობა საარჩევნო სისტემის რეფორმირების მიზნით. 2012 და 2013 წლების არჩევნები თქვენი დემოკრატიისთვის ლაკმუსის ქაღალდის როლს შეასრულებს და ჩვენ ველით აუცილებელ რეფორმებს.
განაცხადა რასმუსენმა თბილისში, სადაც დღეს შევიდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციასთან ერთად. ხვალ ნატოს გენერალური მდივანი თბილისში შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საგარეო საქმეთა მინისტრს და მიმართავს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ხვალვე ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები შეხვდებიან ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებს. თბილისიდან ალიანსის გენერალური მდივანი და ელჩები გაემგზავრებიან ბათუმში, სადაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდებიან. აქა გეტყვით ნატოს დელეგაციის ვიზიტის პირველი დღის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი გამოშვებას დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბებით ვაგრძელებთ. საქართველომ და რუსეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. დღეს ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციებმა ჟენევაში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც საზღვრებზე საბაჟო ადმინისტრირებას და სავაჭრო ბრუნვის მონიტორინგს ითვალისწინებს. საქართველომ და რუსეთმა შვეიცარიის შუამავლობით მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად საზღვრებზე ტვირთბრუნვის საერთაშორისო მონიტორინგი განხორციელდება და ამოქმედდება ინფორმაციის გაცვლის ელექტრონული სისტემა. საერთაშორისო ამბები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ მსოფლიომ უნდა აღკვეთოს ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობა. მისი განცხადების ფონია გაეროს ბირთვული უწყების მიერ მოქვეყნებული მნიშვნელოვანი ანგარიში. ნეთანიაჰუს ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ამ ანგარიშის მნიშვნელობა ის არის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა აღკვეთოს ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის მოპოვების მცდელობა, რომელიც მსოფლიოსა და ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობას საფრთხის ქვეშ აყენებს. სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო იმის ნიშნებზე საუბრობს, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შექმნისთვის საჭირო ცდები აქვს ჩატარებული. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას ანგარიში უარყო და განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. საბერძნეთში გრძელდება მოლაპარაკებები ახალი მთავრობის შექმნის თაობაზე, მას შემდეგ რაც კოალიციური მოლაპარაკება მესამე დღეს დატოვა ყველაზე მცირერიცხოვანმა პარტიამ. საბერძნეთის პრეზიდენტის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად მოლაპარაკება ხუთშაბათს გრძელდება. ჯერჯერობით ახალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობა არ დასახელებულა. პრეზიდენტის ოფისის მხრიდან განცხადების გავრცელებამდე ცოტა ხნით ადრე ამჟამინდელი გადადგომის პირას მყოფი პრემიერ-მინისტრი გეორგიოს პაპანდრეო აცხადებდა, რომ ოპოზიციასთან შეთანხმება მიღწეული იყო დროებითი მთავრობის შესახებ. დიდძალი ვალის მქონე ამ ქვეყნის ახალი მთავრობის მთავარი ამოცანა იქნება ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან გამოყოფილი დახმარების მიღება და დახმარებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების დაწყება, სანამ თებერვალში ვადამდელი არჩევნები გაიმართება. და კვლავ საქართველო. ნაფიცი საჯულების მონაწილეობით პირველი სასამართლო პროცესი დაიწყო დღეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 ნაფიცი მსაჯული, რომელთა ვინაობა კონფიდენციალურია, დღეიდან არსებითად განიხილავს თბილისში 1994 წელს მომხდარი მკვლელობისა და ყაჩაღობის საქმეს. პირველი სხდომა შესვენების შემდეგ აღარ განახლებულა და ხვალ დილისთვის გადაიდო, რადგან განსაშილის ადვოკატმა განაცხადა, რომ თავს შეუძლოდ გრძნობდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმარტებით ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით მიმდინარე საჯარო სხდომებზე დასრულება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია. წინასწარი ინფორმაციით ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტი 10 დღეში გამოცხადდება. ევროკავშირის საინფორმაციო ვებსაიტზე euroactive.com-ზე უკაცრავად გამოქვეყნდა ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტთან, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც საუბრობს. შეკითხვას აპირებს თუ არა საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრობას, მიხელ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ ახალი კონსტიტუციით, რომელიც 2013 წლიდან ამოქმედდება, საქართველოს პრეზიდენტი მნიშვნელოვან ძალაუფლებას ინარჩუნებს და პრემიერ-მინისტრიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთლიანად დამოკიდებულია პარლამენტზე. და არც თუ საინტერესო თანამდებობა ადამიანისთვის, რომელიც ამჟამად პრეზიდენტია. როგორც Civil G იუწება, მიხელ სააკაშვილის მსგავსი განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ არც უარყო და არც დაადასტურა. თბილისში რესპუბლიკური პარტიის მე-14 ყრილობა ჩატარდა, რომელსაც პარტიის 600-მდე დელეგატი დაესწრო. მათ ამ ყრილობისთვის საგანგებო შექმნილი კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით ელექტრონულ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე კვლავ დავით უსოფაშვილი აირჩიეს. ფარული არჩევნების საფუძველზე რესპუბლიკური პარტიის 35-კაციან ეროვნულ კომიტეტში მოსახვედრად კენჩს იყრიდა 61 კანდიდატი, ხოლო 5-კაციან სარევიზიო კომისიაში მოსახვედრად 10 კანდიდატი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრების თბილისში ვიზიტის მიმოხილვით. ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შტაბინაში ხელი მოეწერა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის შეთანხმებას, რომელიც რუსეთს ამ ორგანიზაციისკენ უხსნის გზას.
Фактически Россия впервые после августа 2008 года
ფაქტობრივად გამოდის, რომ რუსეთი 2008 წლის შემდეგ პირველად დათანხმდა სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე უცხოელი მეთვალყურეების შეშვებას. იქნება შთაბეჭდილება, რომ სამხრეთ ოსეთში ძალიან უკმაყოფილონი არიან მოსკოვით, მაგრამ ცდილობენ ამაზე ხმამაღლა არ ელაპარაკონ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა პირველი სასამართლოს ხდომა გამართა. რას ფიქრობენ ამ პრაქტიკაზე ანალიტიკოსები და მოქალაქეები?
მე არ დავდგებოდი ნაფიც სამსჯულო. მე არ მაქვს უფლება რომ ვინმე განვიკითხო და რაღაც. ვინმე მე განაჩენი გამოუტანო.
რიგითი მოქალაქე უფრო გადაწყვეტას ობიექტურად მიუდგება საქმეს, ვიდრე ხოგესმით.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შესაძლო სამხედრო თავდასხმის გამო ირანში შიში ძლიერდება. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი თანახმაა გადადგეს. გადასემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ მუსიკით თერაპიის უჩვეულო და წარმატებულ პრაქტიკაზე, რომელიც ბუენოს-აირესის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გატარდა.
Era como encendida Te hace bebiendo linda y fatal
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ნოემბერს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია. ოთხშაბათს თბილისში სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების დონეზე, რომელზეც შეფასდა საქართველოს მიერ 2011 წლის ეროვნული პროგრამის შესრულების პროცესი. ხოლო სხდომის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. როგორია ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივა და რა შეტყობინებები ჩაიტანა საქართველოსში ანდერს ფოგრასმუსენმა? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ჯერ არავინ და მათ შორის არც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იცის თუ როდის გაწევრიანდება საქართველო ნატოში და არც ის არის ცნობილი თუ რას შეიძლება მოელოდეს საქართველო ალიანსისგან ჩიკაგოს სამიზე, რომელიც მომავალი წლის მაისში გამართება. სამაგეროდ ანდერს ფოგრასმუსენისთვის ცხადია, რომ ალიანსი ერთგული რჩება 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს ერთი დღე კი დადგება მაშინ, როდესაც ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდება ნატოს სტანდარტებს. ჩენილი მანძილი ალიანსსა და საქართველოს შორის ნატო საქართველოს კომისიის შესაფასებელია და მანძილის შემცირება დამოკიდებულია ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულებაზე. 9 ნოემბერს რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ დახურულ სტომაზე 2011 წლის ეროვნული პროგრამის წარმატებები შეფასდა და როგორც ანდერს ფოგრასმუსენმა აღნიშნა, შეფასება ფრიად დადებითია და ნატო კვლავაც განაგრძობს საქართველოს დახმარებას, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მიღწეული წარმატება ჯერ კიდევ არ იძლევა პროგნოზების გაკეთების საშუალებას.
And
annual assessments clearly demonstrate.
ჩვენი წლიური შეფასება ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოს განახორციელა არაერთი რეფორმა, რომელთა შესრულებას მოეთხოვება მას სამომავლოდ ნატოში გასაძევრიანებლად. პროგრესი აშკარაა, მაგრამ კიდევ რჩება გასაკეთებელი საქმე და ამიტომ ვერ ვილაპარაკებ რაიმე სახის თარიღებზე, თუ როდის შეიძლება მოველოდეს საქართველოს ნატოში გაძევრიანებას. ეს დიდწილად დამოკიდებული იქნება შემდგომ პროგრესზე.
როგორც ანდერს ფონ რასმუსენი აღნიშნავს, პროგრესის სასურველი არაერთი მიმართულებით იქნება ეს თავდაცვისფერო თუ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი მაინც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე კეთდება და სწორედ ამ მიმართულებას გაუსვა ხაზი ნატოს გენერალურმა მდივანმა, როცა ის ბრიუსელიდან ჩამოტანილ ერთ-ერთ მთავარ მესიჯზე ლაპარაკობდა.
Keep strengthening your democracy.
განაგრძელ დემოკრატიის გაძლიერება, განაგრძელ თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოს საყრდენი ბოძების მშენებლობა. ესენია კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლება, კორუფციასთან ბრძოლა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. განსაკუთრებით კი განაგრძელ მოძრაობა საარჩევნო სისტემის რეფორმირების მიზნით. 2012 და 2013 წლების არჩევნები თქვენი დემოკრატიისთვის ლაკმუსის ქაღალდის როლს შეასრულებს და ჩვენ ველით აუცილებელ რეფორმებს.
The necessary reforms.
შეიძლება ითქვას, რომ ანდერს ფონ რასმუსენს 9 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ახალი და უჩვეულო არაფერი უთქვამს, თუმცა მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არაერთი მესიჯი. ითქვა, რომ ნატო კლავაც მტკიცე დუჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, მტკიცე დემხრობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას და შესაბამისად არალეგიტიმურად მიიჩნევს საპრეზიდენტო არჩევნებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. ნატოს გენერალური მდივანი კმაყოფილია შვეიცარიელი შუამავლების საშუალებით საქართველოსა და რუსეთ შორის მიღწეულის შეთანხმებით, რაც გზას უხსნის რუსეთს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ამავე კონტექსტში ხაზი ესმევა იმ ფაქტის მნიშვნელობას, რომ საერთაშორისო მონიტორები განთავსდებიან საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ანდერს ფონ რასმუსენი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ალიანსის წარმომადგენლობითი დელეგაციის ვიზიტი კიდევ უფრო განამტკიცებს ნატო-საქართველოს პარტნიორობას. თუმცა საქართველო და ნატო, მისი თქმით, უკვე არიან გამორჩეული პარტნიორები და ამის ნათელი მაგალითია მნიშვნელოვანი წვლილი, რომელიც მსხვერპლის ფასადში აქვს საქართველოს ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში. ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების ვიზიტი საქართველოს მიმართ გამოხატულ მეტად დიდ პოლიტიკურ მხარდაჭერად აფასებს თბილისი და განსაკუთრებით ნატო ჩიკაგოს სამიტის წინ. როგორც საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში გეგამ გალობლიშვილი აღნიშნავს, ძნელია იმის თქმა, თუ რა მოხდება ნატოს სამიტზე, მაგრამ ნატოს წარმომადგენლობითი დელეგაციის სტუმრობა ხას უსვამს საქართველოს მნიშვნელობას და პროცესების შეუქცევადობას.
ჩემი აზრით გზავნილი ამჯერად იყო ერთი და ძალიან ცალსახარო, რომ საქართველოს წევრობის საკითხი, საქართველოს გაწევრიანების საკითხი ალიანსში არის შეუქცევადი პროცესი.
გეგამ გალობლიშვილი შეგვახსენებს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობის დაახლოებით 2 წლის მანძილზე ანდერს ფონ რასმუსენი უკვე მეორედ სტუმრობს საქართველოს, ასევე მეორედ ეწვია თბილისის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში ხელი მოეწერა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის შეთანხმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმის ძირითად პრინციპებს ადგენს. შეთანხმების გაფორმებით ფაქტობრივად დასრულდა საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკების ხანგრძლივი პროცესი, რომლის შედეგადაც რუსეთს საშუალება ეძლევა გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, ხოლო საქართველო-რუსეთის საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთებზე უცხოელი დამკვირვებლები განთავსდებიან. ჯიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალებით და იმით, თუ რა რეაქცია მოხვა თბილისისა და მოსკოვის შეთანხმებას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში.
შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკების პროცესში აქტიურადაა ჩართული საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ჟენევაში ტელეფონით დაუკავშირდა. ჭიაბერაშვილის თქმით, შეთანხმება ითვალისწინებს სავაჭრო დერეფნების შესასვლელ გამოსასვლელებში საერთაშორისო მონიტორების განთავსებას. მონიტორები დააკვირდებიან იმას, თუ რეალურად როგორ განახორციელებენ ქართველი და რუსი მებაჟეები ჩვეულებრივ საბაჟო პროცედურებს.
აგრეთვე მონიტორებს ექნება საშუალება გადაამოწმა ყველა ის ინფორმაცია, რომელსაც ისინი მიიღებენ როგორც რუსული, ისე ქართული მხარისგან და რომელსაც ისინი მიიღებენ ყველა იმ ელექტრონული მექანიზმის მეშვეობით, რაც კი აღწერილია შეთანხმებაში. ეს არის ელექტრონული ბეჭდები ტვირთებზე, ეს არის GPS სისტემა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მონიტორები ანგარიშვალდებულნი არიან შეთანხმების განსაზღვრულ მესამე ნეიტრალურ მხარესთან.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, შეთანხმებით განსაზღვრული მესამე ნეიტრალური მხარე შვეიცარია იქნება, რისთვისაც ხელი მოეწერა მემორანდუმს ერთი მხრივ საქართველოსა და შვეიცარიის მთავრობებს, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთისა და შვეიცარიის მთავრობებს შორის. რაც შეეხება შეთანხმებით განსაზღვრულ სამ სავაჭრო დერეფანს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ ჟენევაში გამგზავრებამდე ილაპარაკა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ.
პირველი სავაჭრო კორიდორი იწყება მდინარე ფსოუდან და მთავრდება ქალაქ ზუგდიდში. სამაზად მონიტორები განაგდებიან მდინარე ფსოუზე და გაგებულებენ ყველაფერს, რაც შემოვა ამ სავაჭრო კორიდორში, სამაზად ყველაფერს, რაც შევა აფხაზეთში. მეორე სავაჭრო კორიდორი იწყება როკის გვირაბის ჩრდილოეთით და მთავრდება ქალაქ გორში. სამაზად ყველაფერი, რაც ამ კორიდორში მოძრაობს, იქნება გაკონტროლებული, ხოლო მესამე სავაჭრო კორიდორი მდებარეობს იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.
საქართველოს დელეგაციის ინფორმაციით, 9 ნოემბერს შვეიცარულმა მხარემ ასევე გაცვალა ვერბალური ნოტები ქართულ და რუსულ მხარეებთან. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს საერთაშორისო მონიტორების ფუნქციებისა და ამოცანების აღწერა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ფაქტობრივად ყველა დოკუმენტს მოეწერა ხელი, ყველა ნოტა გაიცვალა და ყველა შესაბამისი პროცედურა დასრულდა.
თვითონ ამ შეთანხმების იმპლემენტაციის ეტაპზე, მაგრამ ამისათვის ხდება შემდეგი. პირველი, შეთანხმებაში წერია, რომ ეს შეთანხმება ძალაში შედის იმ დღეს, როდესაც რუსეთი წევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, მაგრამ ამავდროულად შვეიცარულმა მხარემ ამ პერიოდამდე უნდა მოაფინოს საერთაშორისო მონიტორების სელექცია, უნდა მოხდეს მხარეებთან კიდე ამ საკითხზე დამატებითი კონსულტაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უკვე არის სამხრივი პროცესი, ეს არის საქართველოს რუსეთის შვეიცარიის საქმეთა პროცესი, რომელიც უშუალობაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან აღარ იქნება.
ქართული მხარის მსგავსად მოლაპარაკების შედეგით კმაყოფილია რუსეთიც, რასაც ვერ ვიტყვით საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებზე. 8 ნოემბერს აფხაზეთის ხალხთა ერთობის ფორუმმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც რუსეთ-საქართველოს შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც ვაჭრობაზე საერთაშორისო მონიტორინგს ეხება, აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ციტატა განცხადებიდან.
დაგეგმილმა საერთაშორისო მონიტორინგმა არავინ უნდა შეიყვანოს შეცდომაში. საქართველო ცდილობს არა მარტო გააკონტროლოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრები, არამედ დაიბრუნოს თავისი იურისდიქცია ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე. ამრიგად იმ დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსის შემცირების პრეცედენტი იქნება, რომლის გარანტადაც საერთაშორისო არენაზე რუსეთის ფედერაცია გამოდის.
რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკების შედეგებით კმაყოფილი არც ცხინვალში არიან. რადიო თავისუფლების მიმხილველის ოლეგ კუსოვის თქმით, თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში განსაკუთრებით არ მოსწონთ საერთაშორისო მეთვალყურეების ჩაყენება როკის გვირაბის სამხრეთ პორტალთან, ანუ სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე.
ფაქტობრივად რუსეთი პირველი после августа 2008 года
ფაქტობრივად გამოდის, რომ რუსეთი 2008 წლის შემდეგ პირველად დათანხმდა სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე უცხოელი მეთვალყურეების შეშვებას. იქნება შთაბეჭდილება, რომ სამხრეთ ოსეთში ძალიან უკმაყოფილონი არიან მოსკოვით, მაგრამ ცდილობენ ამაზე ხმამაღლა არ ელაპარაკონ. აქამდე ცხინვალში კრემლის მიმართ პრეტენზიები არავის გამოუთქვამს. მადლიერები იყვნენ 2008 წლის აგვისტოს გამო, მაგრამ როგორც იტყვიან, დრო და განწყობა იცვლება.
ეს იყო ოლეგ კუსოვი, რადიო თავისუფლების მიმომხილველი, რაც შეეხება რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღებას. საქართველოს თანხმობის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს მინისტრთა კომიტეტი, რომლის კონფერენციაც მიმდინარე წლის 15 დეკემბრისთვისაა დანიშნული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა პირველი სასამართლოს სხდომა გაიმართა. თუმცა ნაფიც მსაჯულებს თბილისში 17 წლის წინ მომხდარი მკვლელობისა და ყაჩაღობის ფაქტზე საკუთარი ვერდიქტი დღეს არ გამოუტანიათ. დაცვის მხარის მოთხოვნით სასამართლო პროცესი ერთი დღით გადაიდო. როგორ აფასებს საზოგადოება ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტის ამოქმედებას? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
9 ნოემბერი, დილის 10 საათი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 ნაფიცი მსაჯულის მონაწილეობით პირველი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ნაფიცი მსაჯულები სასამართლოს წინაშე აი ასეთ ფიცდებენ. ფიცავ პატიოსნად და მიუკერძებლად აღვასრულო ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობა. გავითვალისწინო ყველა კანონიერი მტკიცებულება. გადაწყვეტილება მივიღო შინაგანი რწმენის საფუძველზე, როგორც შეეფერება სამართლიან ადამიანს. სასამართლოს დიდი დარბაზი სავსეა. კობა გრიალაშვილი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში დილიდანვე მივიდა. ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით გამართული პირველი სხდომა მისი პროფესიული ინტერესია. ამბობს, რომ საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღებას პოზიტიურთან ერთად ნეგატიური მხარეებიც აქვს. მისი თქმით, საკმაოდ რთულია, როდესაც საბოლოო ვერდიქტის გამოტანა არაპროფესიონალებს უწევთ.
მე როგორც სამართლის სკოლის სტუდენტი, აღნიშნულ საკითხს სწავლობ უკვე 4 წელია, შეხება მოხდა პრაქტიკული საქმე არ ყოფილა საქართველოში და პრეცედენტული საქმე ისტორიული მოვლენა, რომელიც ჩემი ინტერესი მართლაც დიდი იყო.
7 ქალი და 5 კაცი ასე გადანაწილდნენ პირველ სხდომაზე ნაფიცი მსაჯულები. ისინი 1994 წელს თბილისში მომხდარი მკვლელობისა და ყაჩაღობის მინასიანების ოჯახის საქმეს განიხილავენ. განსასჯელის სკამზე ერთი ბრალდებული, რევაზ დემეტრაშვილისის. ბრალდების მხარე ნაფიც მსაჯულთა დარწმუნებას ილუსტრაციებით ცდილობს. სასამართლო დარბაზში სპეციალურად მოწყობილ მონიტორზე მინასიანების ოჯახის ფოტოები ერთმანეთს ცვლის. დაცვის მხარე პროკურორის სიტყვას თეატრალიზებულს უწოდებს. მას შემდეგ, რაც ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა შესავალი სიტყვები წარმოადგინეს, სასამართლოს ხდომაზე შესვენება გამოცხადა. შესვენების შემდეგ კი დაცვის მხარის შეუძლოდ გახდომის მიზეზით მოსამართლე ნინო სანდოძემ სასამართლოს ხდომა ერთი დღით, 10 ნოემბრის დილის 10 საათამდე გადადო. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო გასული წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა. ის პირველ ეტაპზე მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმოქმედებს და განიხილავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით განზრახ მკვლობა დამამძიმებელ გარემოებაში გათვალისწინებული დანაშაულის საქმეებს. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის დავით საყვარელის თქმით, პირველი მიზეზი, რის გამოც ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ამოქმედა, საზოგადოებაში სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლებაა.
ჩვენ ვართ განწყობილი ძალიან დიდი ოპტიმიზმით. დანარჩენი უკვე პრაქტიკა გვაჩვენებს და ეს არის ძალიან დიდი ტესტი არა მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, არა მხოლოდ მართლმსაჯულებისთვის, არამედ მთლიან საქართველოს საზოგადოებისთვის. საქართველოს საზოგადოება არის ძალიან ჯანმრთელი და საქართველოს საზოგადოებას არ ექნება პრობლემები დამამძიმებელ გარემოებში ჩადენილი განზრახველობის საქმეებზე იყოს არაობიექტური.
საქართველოში ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის კატეგორიული წინააღმდეგია მეცნიერი იურისტი მინდია უგრეხელიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს დღესდღეობით სწორედ ის ქვეყნები ეწინააღმდეგებიან, რომლებმაც თავის დროზე ის შექმნეს. ამის მიზეზი მინდია უგრეხელიძის თქმით არაერთი სკანდალური საქმე გახდა.
საკუთრივ ინგლისი და ამერიკაც დაიწყო მასზე ვარის თქმა და განსაკუთრებით სკანდალური გახდა ეს ინსტიტუტი ოჯეი სიმფსონის საქმის შემდგომ. შეერთებულ შტატებში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ თავი მოიჭრა ინსტიტუტმა, როდესაც აშკარა მკვლელი ცოლისა გამოცხადდა უდანაშაულოდ. თვითონ ამაზე უმრობდა კიდევაც თავის ადვოკატს უთხრა, მგონი მართლა არ მომიკლავს. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ეს არის ორი სასამართლო ერთ სახურავ ქვეშ. ნაფიც მსაჯულები, რომლებიც არ არიან პროფესიონალები, ეს წვეთენ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, მოხდა თუ არა ფაქტი. მაგრამ შემდგომ იქ სასჯელის საკითხები და მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხები და სხვა, ეს უკვე პროფესიონალი მოსამართლის საქმეა. ახლა მე ძალიან მარტივ კითხვას ვამ. ერთი სასამართლოსთვის მოგივლია და ორს როგორ მოული?
როგორ აფასებთ საქართველოში ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტის შემოღებას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა.
მე არ დავდგეოდი ნაფიცი მსაჯული. მე არ მაქვს უფლება, რომ ვინმე განვიკითხოდა რაღაც. ვინმეს მე განაჩენი გამოუტანა. მე მიმაჩნია, რომ არ უნდა იყოს ნაფიცი მსაჯული.
რიგითი მოქალაქე უფრო გადაწყვეტას ობიექტურად მიუდგება საქმეს, ვიდრე ხოგესმის.
თუ ხაშენ მოქალაქე, ვინმე მიიღოს.
რამდენად რთული იქნება თქვათ გადაწყვეტილების მიღება ამ შემთხვევაში?
რთული, მაგრამ ხოლმე საქმეს იღებს თავზე და თუ პროფესიონალი არ ახარ, რთულია.
ძალიან რთული იქნება. სიმართლეზე უნდა ელაპარაკო და ან არის როგორი გაიმოქმედა ჯანმრთელობზე.
ძალიან რთულია, მართლმადიდებლის თუ რთულია გადაწყვეტილების მიღება.
აქვე გეტყვით, რომ ნაფიცი მსაჯული შეიძლება გახდეს თბილისში მცხოვრები ნებისმიერი მოქალაქე, რომელმაც იცის ქართული და არ არის უნარშეზღუდული. თუმცა არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი. ნაფიცი მსაჯული ვერ გახდება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ასევე მოქალაქე, რომელიც ირიცხება შეიარაღებულ ძალებში. სასულიერო პირი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და იურისტი. ნაფიცი მსაჯულები შერჩევიან სამოქალაქო რეესტრის ერთიანი სიიდან, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
მითხვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე დღესაც ყველგან ივანიშვილის გვარია გამოტანილი. თუმცა დღეს ნაცნობ გვარს ახალი სახელი უტა დაემატა. ყველა სიახლე კითხულობს, ვინ არის უტა ივანიშვილიო და ბიზნესმენის ვაჟს 4 სხვადასხვა პუბლიკაციაში ახსენებს. აქედან ერთი უტა ივანიშვილის პოლიტიკაში ჩართვის შანსებს ეხება. გაზეთი ანსამბლ ქართული ხმების წევრ დავით აბესაძეს თხოვს ბიზნესმენის ვაჟის დახასიათებას, რასაც ის ასე აკეთებს: კარგი მოსაუბრეა, განათლებულია, ფილოსოფიური წიგნების კითხვა მოსწონს, გულადი და კარგი სამეგობრო ბიჭიაო. ამებს დღეს ყველა სიახლეში ნახავთ. იგივე ყველა სიახლე კითხულობს, რას მოუტან საქართველოს პარლამენტის გაქუთაისელებაო. გაზეთი ეხმაურება პრეზიდენტის განცხადებას 26 მაისიდან პარლამენტი მზად იქნება, რომ სხდომები ჩაატაროს ქუთაისშიო და მოჰყავს საკონსტიტუციო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის, ახალი კონსტიტუციის ფორმალური ავტორის ავთანდილ დემეტრაშვილის სიტყვები: 2012 წლამდე ქუთაისში ამჟამინდელი პარლამენტის სხდომების ჩატარება და ამ სხდომებზე საკანონმდებლო აქტების მიღება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, რადგან იქ ცხადად წერია, რომ პარლამენტი დედაქალაქიდან ქუთაისში მომდევნო საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნების შემდეგ გადადისო. ამ შიშებს კონსტიტუციის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით რეზონანსთან საუბარში პარლამენტარი აკაკი მინაშვილი პასუხობს. ის ამბობს, რომ სიტყვებზე ჩაძიება არასწორია, გააჩნია რა ფორმით ჩატარდება პარლამენტის შეხვედრა ქუთაისში, კონსტიტუციის დაცვის გარანტიას პრეზიდენტი იძლევა და ოპონენტები უბრალოდ რეგიონის განვითარების წინსვლის წინააღმდეგ მიდიანო. ამ ინტერვიუს რეზონანსში ნახავთ. ვერსია დღეს პირველ გვერდზე ვანო მერაბიშვილთან ინტერვიუს აანონსებს, თუმცა გაზეთის გადაფურცულისას აღმოჩნდება, რომ ეს უკრაინული პუბლიკაცია სეგოლდნიასთვის მიცემული ინტერვიუა. სამაგიეროდ ნამდვილად ვერსიას ესაუბრა ნესტან კირთაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე ლაპარაკობს და ასევე პასუხობს შეკითხვას კიდევ ერთი ლეიბორისტის, სოსო შატმერაშვილის ადგილსამყოფელის შესახებ. ის ლეიბორისტების 7 ნოემბრის აქციაზე არ გამოჩენილა. არ ვიცი მისი პოლიტიკური განწყობა, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ მითხრა ლონდონში ვაპირებ წასვლას ინგლისურის შესასწავლადო, ამბობს ნესტან კირთაძე, ხოლო ჟურნალისტის მომდევნო შეკითხვას რეგიონული ორგანიზაციების ლიდერები თქვენ მოყვებიან და რა ხდება ჩალვანა ხელშულს პარტია ხომ არ ეშლებაო, ასე პასუხობს: არ ვიცი ნახევარი პარტია მომყვება თუ 2/3, მაგრამ ის ვიცი რომ ელექტორატი ნესტანთან ან ბიძინასთან კი არა, საკუთარ მომავალთან დადგებაო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ღამის გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ირანელები ფიქრობენ, რომ მათი ქვეყნის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის შემთხვევაში მთავარი მსხვერპლი ხალხი იქნება. ატომური სააგენტოს ანგარიშის გამოქვეყნებამდე და მას შემდეგაც მედია არცელებს ვარაუდებს, რომ ისრაელმა შესაძლოა დაბომბოს ირანის ატომური რეაქტორები და სხვა ობიექტები, სადაც ამ სააგენტოს თანახმად ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობასთან გვაქვს საქმე. ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობთ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის, გოლნას ესფანდიარის მიერ გამოგზავნილ რეპორტაჟს.
ირანში ხალხს ახსოვს 8-წლიანი ომი ერაყთან. ახლა როცა მედიით ვრცელდება ვარაუდები, რომ შესაძლებელია თავდასხმა ამ ქვეყნის ბირთვულ ობიექტებზე, საზოგადოებაში შიში იზრდება. ირანელებმა იციან, რას ნიშნავს ომი. 8 ნოემბერს გამოაქვეყნა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ანგარიში, სადაც უწყება აცხადებს, რომ აქვს დასტური ირანის მცდელობისა შექმნას ბირთვული იარაღი. მსოფლიოში ფიქრობენ, რომ ეს არ უნდა იქნეს დაშვებული და არც ერთი მათ შორის სამხედრო გზა არ უნდა გამოირიცხოს. ირანელები თვლიან, რომ პირველ რიგში ხალხი და არა მთავრობა შეიქმნება სხვერპლი, თუ კი ასეთი სამხედრო აქცია მართლაც განხორციელდა. სწორედ ამ აზრისა ერთი ისპანელი მოქალაქე, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა. 56 წლის თეირანელი ქალი კი ამბობს, რომ ღამით შიშით არ მძინავსო. ისიც თვლის, რომ რელიგიური ლიდერებისთვის ომი მომგებიანი იქნება და ხალხისთვის კი ცუდი. სატელეფონო ინტერვიუში მან თქვა, რომ ომი გააერთიანებს რეჟიმს, მთავრობას მიემხრობიან მისი მოწინააღმდეგეებიც კი. რა უნდა უქნათ, ისრაელს ტაშს ხომ არ დაუკრავთ იმის გამო, რომ ბირთულ ობიექტებზე ჩვენს ხალხს ხოცავენო. ფიქრობს ეს თეირანელი ქალი, რომელიც ვარაუდობს, რომ ისრაელის თუ შეერთებული შტატების თავდასხმა ბირთულ ობიექტებზე გამოიწვევს სრულ მასშტაბიან ომს. ამ ვარაუდს მისთვის განამტკიცებს ირანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებები, რომ თავდასხმას უპასუხოდ არ დატოვებენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ შეეცადა კაბინეტში მოეპოვებინა მხარდაჭერა ირანზე თავდასხმის საკითხში. ამანაც გამოიწვია შეშფოთება, მაგრამ ზოგიერთი ოპტიმისტი მიმოხილველი ფიქრობს, რომ ეს ისრაელის სტრატეგიის ნაწილია, მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობა წააქეზოს ირანის მიმართ. შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს არცერთ შესაძლებლობას, მაგრამ ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები კვლავ აცხადებენ, რომ დიპლომატიური გზით პრობლემის მოგვარებას ემხრობიან. ეს ვერ არწმუნებს ირანის ქალაქ მაშადის ცხოვრებს მუჰამადს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას მხოლოდ სახელი გაუმხილა. ის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას ადანაშაულებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომს ამზადებს.
ირანში ყველა ემხრობა რელიგიურ ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. მილიონობით ირანელი მთავრობას უჭერს მხარს. ისინი ერთად დაიცავენ ქვეყანას.
მუჰამადის თქმით, ირანი ომის შემთხვევაში ამერიკელი ჯარისკაცების სასაფლაოდ გადაიქცევა. ის გამოხატავს ბევრი ირანელი მიმომხილველის და აქტივისტის მოლოდინს, რაზეც ადრეც ლაპარაკობდნენ, რომ ირანზე თავდასხმა მის საზოგადოებას გააერთიანებს, რომ ნაციონალისტურად განწყობილი ირანელები მთავრობას დაუდგებიან მხარში. სამხედრო აქცია, მათი აზრით, რეჟიმს უფრო რეპრესიულად გადააქცევს და ადამიანის უფლებებს გააუარესებს. ირანელი სოციოლოგი ჰოსეინ ღაზიანი, რომელიც ირანში საპატიმროშიც იყო, ამ მოსაზრებას ემხრობა და ამბობს, რომ ასეთი ომი ძალიან ცუდი იქნება ირანში დემოკრატიისთვის.
ხელისუფლებას მიეცემა საშუალება გაამართოს რეპრესიები თავისი მოწინააღმდეგეების მიმართ, როცა ქვეყანას გარეშე მტერი დაესხმება თავს. ირანელების პოლიტიკური კულტურა ასეთია. ისინი გაერთიანდებიან ნებისმიერი უცხოელი თავდამსხმელის წინააღმდეგ. საზოგადოების მობილიზებას შეძლებს ირანის ხელისუფლება და არა ოპოზიცია.
ღაზიანი ვეთვლის, რომ ირანის ინფრასტრუქტურის განადგურების შემთხვევაში საჭირო იქნება დრო მის აღსადგენად და სოციალური და პოლიტიკური საკითხები დროებით დავიწყებული იქნება. ერთი თეირანელი ჟურნალისტი, რომელიც მწვანე ოპოზიციური მოძრაობის მომხრეა, ამბობს, ბევრი მოიცდის და ელოდება, სანამ თავდასხმის შესაძლებლობაზე ეს ლაპარაკი დაცხრებაო. მისი აზრით, ხალხი ცხადია არ დაუჭერს მხარს უცხო ძალის თავდასხმას ირანზე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მთავრობას ყველა მიემხრობა. ისინი ალბათ ამ დაპირისპირებას უბრალოდ დააკვირდებიანო, თვლის ის. ირანის ერთ-ერთი უდიდესი ბანკის საკომპიუტერო ანალიტიკოსი თვლის, რომ ომი ირანში გამოიწვევს საზოგადოებაში ექსტრემიზმს. უცხოეთში მცხოვრებ ირანელებს შორის გაისმახმები, რომ ისინი მიუხედავად რისკისა სამშობლოში დაბრუნდებიან ომის შემთხვევაში, რათა თავიანთ ოჯახებთან იყვნენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და კანადაში მცხოვრებმა ასმა ირანელმა აქტივისტმა და ინტელექტუალმა დაწერა წერილი, სადაც დაგმობილია ირანის სახელმწიფოს მიერ საკუთარი ხალხის მიმართ რეპრესიები და ასევე ირანზე გარედან სამხედრო თავდასხმის შესაძლებლობა. ცნობილი ირანელი ჟურნალისტი და მწერალი აქბარ განჯი ამ წერილის ერთ-ერთი ავტორია. ის თვლის, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა თავი უნდა შეიკავონ ირანზე თავდასხმისაგან და რეჟიმმა კი ხელი უნდა აიღოს გაურკვეველ ბირთულ საქმიანობაზე.
ჩვენ არ გსურს ომი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დაანგრევს და ხალხსაც შეიწირავს. ისრაელსა და დასავლეთის ქვეყნებს არავითარი უფლება არ აქვთ თავს დაესხან ირანს. მეორე მხრივ, თავდასხმის შემთხვევაში მხოლოდ ისინი კი არ იქნებიან დამნაშავე, არამედ ირანის ლიდერებიც, კერძოდ აიათოლა ალი ხამენეი, რომელმაც ქვეყანა ამ გზით წარმართა.
ამბობს ირანელი ჟურნალისტი და მწერალი აქბარ განჯი. ამით დასრულდა სიუჟეტი, რომელშიც ირანელების მოსაზრებები გაგაცანით ამ ქვეყანაზე ისრაელის და დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფოს შესაძლო თავდასხმის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში ურჩებით. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი თანახმაა გადადგეს, მაგრამ ამას გააკეთებს მას შემდეგ, რაც პარლამენტი დაამტკიცებს ეკონომიკური რეფორმების გეგმას, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
იტალიის პარლამენტში სავარაუდოდ მიმდინარე თვეშივე ჩატარდება კენჭისხრა ეკონომიკური რეფორმების შესახებ. რეფორმები ითვალისწინებს მომჭიდნეობის მკაცრ ზომებს, რათა შემცირდეს იტალიის დავალიანება, რომელიც დიდ შეშფოთებას იწვევს ევროკავშირში. პრემიერ-მინისტრმა ბერლუსკონიმ სამშაბათ საღამო სატელევიზიო ეთერში თქვა, რომ მთავარ ამოცანად მიიჩნევს პარლამენტმა მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ რეფორმებს.
ჩემი აზრით, უცხოდი მნიშვნელობა აქვს პრიორიტეტი მიენიჭოს ამ ზომების დამტკიცებას. ამიტომ დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ ვეწვიე პრეზიდენტს და განუმარტე ჩემი იდეა, რომ ოპოზიციას ვთხოვოთ შესაძლებელი გახადოს ამ მასტაბილიზებელი ზომების სწრაფად დამტკიცება და ფინანსურ საკითხზე ამ კანონის მიღების შემდეგ, რაც ითვალისწინებს შესწორებებს ყველა იმ მიმართულებით, რაც ევროკავშირმა გვთხოვა, მე გადავდგები, რათა სახელმწიფოს ხელმძღვანელს მივცე კონსულტაციების დაწყების შესაძლებლობა.
Berlusconis mer nakhsenab konsultatsiebtan dakavshirobit Italiis prezidentma Giorgio Napolitano dghes ganatskhada rom politikur partieebtan momdevno nabijebse aset konsultatsiebs daiqebs mkholt mas shemdeg rats parlamenti daamtqitseps momjirneobis akhal zomebs. Იტალიის პარლამენტში, როგორც ცნობილია, გუშინაც ჩატარდა კენჭისყრა და მის შედეგად ბერლუსკონი უმრავლესობა დაკარგა. ამით კიდე უფრო გაიზარდა პრობლემების რიცხვი, რომელთა წინაშეც 75 წლის პრემიერ-მინისტრი დგას. მისი რეპუტაცია შელახულია, ხოლო მთავრობის გაცხოლის უნარი ეჭვს იწვევს კორუფციაში ბრალდებების, სექს სკანდალების, პოლიტიკური განხეთქილებების ქვეყნის დიდი დავალიანების შედეგად. აქამდე ბერლუსკონი, რომელიც თითქმის 20 წელია დომინირებს იტალიის პოლიტიკაში, უარს ამბობდა გადადგომაზე. ვითარება შეიცვალა გუშინ, როგორც უკვე ითქვა, პარლამენტში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად უმრავლესობის დაკარგვის შემდეგ. სახამოს ბერლუსკონიმ თქვა, რომ ვადამდელი არჩევნები მიაჩნია ერთადერთ რეალისტურ გამოსავლად. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება იტალიის პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ევროკავშირს არ ეყოფა რესურსები საიმისოდ, რომ იტალიას ფინანსური დახმარები დააძევინოს კრიზისს. არადა რომის დავალიანება უახლოვდება იმ აჩვენებლებს, რომლებმაც საბერძნეთს, ირლანდიას და პორტუგალიას აიძულა დახმარების თხოვნა. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, მორიკ სარეკორდო მაჩვენებელს 7% მიაღწია საპროცენტო განაკვეთმა სესხისთვის, რომელსაც იტალია საფინანსო ბაზრებზე ითხოვს. შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ იტალია ვეღარ შეძლებს ვალების გასტუმრებას. ეს კი დაშლით ემუქრება საბერძნეთის საფინანსო კრიზისის შედეგად, ისედაც რთული ამოცანების წინაშე მდგომ ევროზონას. ბერლუსკონის განცხადებამდე, რომელიც გადადგომისთვის მის მზადყოფნას ეხებოდა, ევროკომისარმა ოლი რენმა განაცხადა, რომ კანში დიდი ოცეული სამინცე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად ევროკავშირი რომში აგზავნის სამეთვალყურეო მისიას.
ჯერა რომ იტალიაში აღდგება პოლიტიკური სტაბილურობა, ნამდვილად არ იქნება ხელისშემშლელი ფართო კონსენსუსი საზოგადოებაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში, რომელიც დგას ისეთი ეკონომიკური, ფინანსური და სოციალური გამოწვევის წინაშე, როგორც იტალია.
განაცხადა ოლი რენმა ევროკომისარმა ეკონომიკისა და მონეტარული პოლიტიკის საკითხებში. კონსენსუსი, რომელიც მან ახსენა, სავარაუდოდ რთული მისაღწევი იქნება, ის კი ნათელია, რომ სილვიო ბერლუსკონი აპირებს გადადგეს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან, რის შემდეგაც უკვე აღარ მიიღებს მონაწილეობას შესაძლო ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა იტალიაში არსებულ ვითარებაზე, როგორც მოისმინეთ, პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი თანახმაა გადადგეს და ის არც ვადამდელ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, გადაცემას ამთავრებთ პროგრამით მუსიკა მუსიკა. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ მუსიკით თერაპიის უჩვეულო და წარმატებულ პრაქტიკაზე, რომელიც ბუენოს აირესის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გატარდა. პროგრამას ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
რამონ კარილიოს ქუჩა ბუენოს აირესის ერთ-ერთ უღარიბეს უბანში მდებარეობს. სავსეა მიუსაფრებით, პოლიეთილენის პარკებში გახვეულნი თბებიან და მუყაოს ყუთებში ცხოვრობენ. ქუჩებში ნაადრევად შებერებული ქალები ნაგვის ურნებში იქეკებიან, ბავშვები კი სევდიანი მზერით გაცილებენ და მოწყალებას ითხოვენ. აქვე ერთი პირქუში შენობაც ხვდება თვალში. რკინა ბეტონით ნაშენი უზარმაზარი კომპლექსი, გისოსებიანი ჩარაზული ფანჯრებით. გარს კედელი აკრავს და დამთრგნველად გამოიყურება. საპატიმროს გავს. იყო კიდეც ციხე. 1865 წელს აშენდა და მხოლოდ გასული საუკუნის დასაწყისში შეიცვალა პროფილი. ახლა აქ ხოსე ბორდას სახელობის მუნიციპალური ფსიქიატრიული კლინიკაა. ფსიქიკური აშლილობით დაავადებული ადამიანების უძველესი გუგულის ბუდე მთელს ლათინურ ამერიკაში. ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკა თუ სტრატეგია არგენტინაშიც მოიკოჭლებს. ამიტომ შიგნით ზუსტად ისეთივე სურათია, როგორც ჩვენში გვინახავს ან გვსმენია. ვიწრო პალატები რკინის უხეში საწოლებითაა გადავსებული. ავეჯი შელახულია. სამედიცინო პერსონალს რაც შეეხება, სახელმწიფოს მხრიდან მწირი დაფინანსების გამო კვალიფიციური კადრების დეფიციტია, რის გამოც წლების მანძილზე მკურნალობის ერთადერთ მეთოდად აგზნებული პაციენტების ძლიერ მოქმედი მედიკამენტებით გათიშვის პრაქტიკა გამოიყენებოდა. ეს ხერხი კი მოგხსენებად პაციენტებს ფსიქიკას უნადგურებს და საზოგადოებაში დაბრუნებისა თუ გამოჯანმრთელების შანსს მინიმუმამდე ამცირებს. ასე წლები გრძელდებოდა, სანამ ერთხელაც ფსიქოლოგი ალფრედო ოლივერა არ გამოჩნდა. 1990 წელს ამ კაცმა უჩვეულო ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერგოთერაპიის გზით წავიდა და გუგლის ბუდეში რადიო გახსნა. წამყვანებად არც მეტი არც ნაკლები პაციენტები დაასაქმა. მათ თვით გამოხატვის საშუალება და საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრობის შეგრძნება დაუბრუნა. რადიოს კოლიფატა დაარქვეს, რაც ბუენოს აირესულ ჟარგონზე სულილს ნიშნავს. ოღონდ კლინობით ალერსობითი ფორმით, რაღაც გიჟუნას მსგავსი. ფინანსური თანადგომა კი ფეხბურთელმა, არგენტინის ნაკრების ყოფილმა მცველმა, ოსკარ რუჯერიმ აღმოუჩინა. თუმცა იდეა სხვა მხარდამ ჭერები წყავს, მაგალითად მუსიკოსი მანუ ჩაო, რომელიც რადიო კოლიფატას ხშირად სტუმრობს, პირდაპირ ეთერში კონცერტებს აწყობს, გუგულის ბუდის ბინადართ ესაუბრება და ინტერვიუებსაც აძლევს. ალბომიც კი ჩაწერა სახელწოდებით „სიემპრე ფუი ლოკო“, ყოველთვის გიჟი ვიყავი. ალბომში შესულ სიმღერებს კი პაციენტებთან ერთად ასრულებს.
Le pregunto por el Paco y me dice que Paco el que te vendió con taco. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, que estaba fumando caña, le, 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 estaba fumando caña, le, 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 estaba fumando caña. Y es que aún puedes casarte con una joven princesa. Porque hay cosas que no cambian en Guardini, no hay sorpresa. Ser bueno paga caro, si no paga será feo. Vaya mierda de argumento para un robo tan perfecto. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no.
რადიო გადაცემები ეთერში ყოველ შაბათს გადის, ამიტომ ამ დღეს დაწესებულების კარი ყველასთვის ღია, ნახულთათვის და ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვისაც. თუ სტუმრების სიხალვათია, კოლიფატელები იწყენენ. თუ ეწვევი, გახარებული გეგებებიან, გეხვევიან, ლოყაზე კოცნიან და როგორც ჩვენთან სიგარეტს იქაც ითხოვენ. მერე ლითონის ჯამებით წყალს გაწოდებენ, მატე მიირთვიო და გადაცემის მოსასმენად იქვე ეზოში, სახელდახელოდ გაწყობილ სტუდიაში გეპატიჟებიან. ეთერში კი საკუთარ ყოფას ემსჯელობენ და დისკუსიებს მართავენ. თემები კი უამრავი აქვთ. უმუშევრობა, ფერმერთა პრობლემები, არჩევნები, კორუფცია, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, ფეხბურთი და რა თქმა უნდა მღერიან.
Roira como encendida, te has bebiendo linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo viví brillar. Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
ერთ-ერთი რადიო წამყვანი ჰუგო ლოპესი უკვე 10 წელია რას კლინიკაში მკურნალობს. შვილის გარდაცვალების შემდეგ უმძიმესი დეპრესიის გამო მოხვდა აქ. მისი თქმით, ფსიქიკური აშლილობით დაავადებული ადამიანები არგენტინული საზოგადოების უსარგებლო წევრებად მიიჩნევიან. საკუთარი ოჯახის წევრებს კი მალავენ მათ მდგომარეობას. ამ დამოკიდებულების შეცვლისთვის ვიბრძვითო და გადაცემებს მანამდე გავაკეთებთ, სანამ სახელმწიფო ჩვენ გადამალვას ეცდებაო. კლინიკის ადმინისტრაციის მტკიცებით ფსიქოლოგ ოლივერას ექსპერიმენტმა გაამართლა. რადიო არტ თერაპია მედიკამენტებზე ეფექტური გამოდგა და რადიოში დასაქმებულ პაციენტთა მესამედის საზოგადოებას გამოჯანსაღებული დაუბრუნდა. 2008 წელს არგენტინის ჯანდაცვის სამინისტრომ დაწესებულების დახურვა გადაწყვიტა, რასაც პაციენტების წინააღმდეგობა მოჰყვა. ამ ფაქტის გამო მანუ ჩაოს ინიციატივით პროტესტის ნიშნად ბუენოს-აირესში კოლიფატელებთან ერთად ერთობლივი კონცერტიც გაიმართა, რომლის ბოლოს ზემოხსენებული ჰუგო ლოპესი გავიდა სცენაზე და მრავალათასი ამსმენელს მარტივი ჭეშმარიტება შეახსენა. Tenemos derecho de ser feliz. ჩვენც გვაქვს უფლება ვიყოთ ბედნიერნი.
Nosotros pertenecemos a Radio La Corifata.
Tenemos derecho de ser felices.
ეს იყო ვახო ხვიჩია რადიო თავისუფლების მუსიკალური პროგრამით. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.